Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Pjesëmarrje e zbet në votime në zgjedhjet e parakoshme lokale në veri të Kosovës. Kryetari i KÇZ-së fton qytetarët të dalin në votime të ndërtojnë institucione legale. Mosdalja e serbeve në zgjedhje, mesazh që nuk e pranojmë këtë proces zgjedhor, thot ish kryetaria e KÇZ-së. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, po mbahen zgjedhjet e parakoshme lokale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, kanë njoftuar se deri në orën 11 ka pasur dalje të ulët të qytetarëve në këto zgjedhje.
Në komunën e Leposavićit, sipas të dhënave, kanë votuar 28 votues apo 0.21%. Në komunën e Zubin Potokut kanë votuar 65 votues apo 1%. Në Zveçan kanë votuar 29 votues apo 0.41%. Dhe në komunën e Mitrovicës së Veriut, sipas të dhënave që kemi, janë 191 votues të cilët kanë hedhur votën e tyre apo shprehur në përqindje 1.05%.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur kontejner në rrugët kryesore në veri që do të shërbejnë si qendra votimi. Në gar janë 10 kandidat, prej të cilëve vetëm një nga komuniteti serb. Ajo është Slajana Pantović, kandidate e pavarur për kryetare të komunës së Zveçanit. Lista serbe, partia më e madhe e serbeve në Kosovë, nuk po merr pjesë në zgjedhje dhe u ka bërë thirrje qytetarëve serb që ta bojkotojnë procesin. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe Beogradi zyrtar. Zgjedhjet po mbahen pasi më 5 nëntor të vitit 2022 kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit e Zubin Potokut nga lista serbe dhan dorëheqje. Ata së bashku me asamblistët komunal dhe zyrtar të tjerë nga sektori i sigurisë e drejtësisë e morën këtë vendim në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës që i obligonte serbët të zëvendësonin targat e makinave të tyre të lëshuara nga Serbia me ato RKS për Republika e Kosovës. Zgjedhjet fillimisht ishin caktuar për 18 dhjetor të vitit 2022, por ishin anuluar për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Kreshnik Radonjiçi, i ftoi qytetarët në veri të Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.
Dhe me këtë mënyrë të zgjedhin do të përfaqësues të tyre dhe të ndërtojnë institucionet legale demokratike.
KÇZ ka njoftuar edhe më herët se 19 qendrat e votimit kanë qenë të hapura për fshirë kontenjerët e vendosur në rrugët kryesore në veri.
Ti kemi ndërmarrë të gjitha masat në bashkëpunim me policinë që ky proces të shkojë në rregull, të ketë qetësi, të hapen vend votimet, të cilat të gjithat janë hap në kohë, siç është paraparë, si dhe gjithçka ka shkuar sipas planit.
Ai ka shtuar se votimi në kontejner nuk do ta pengoj procesin zhvillor. Lidhur me procesin në katër komunat në veri të Kosovës, bisedoj me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Zoti Krasniqi, si e komentoni daljen e ulë të qytetarëve në zgjedhjet në komunat me shumicë serbe?
Po dalja ulë, ose bojkoti më mirë të themi i komitetit serb në zgjedhjet të cilat po bëhen në këto katër komunat në veri të vendit, po vjen për shkak të presionit të hapërve direkt që presidenti Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë mbi qytarët serb, dhe në këtë po besoj që ajtë po dëshon të tregoj dhe të përqenjë mesazh edhe të komitetin ndërkombëtar që ka kontrolin efektiv mbi këtë pjesë të territorit të Kosovës, në mënyrë që të rrisë pazarin e tij për procesin arshëm të dialogut, e më saktësisht do të pasur ato kompetencat ekzekutive të cilat po i kërkojnë në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Sa mund të jetë legjitim ky proces nëse dalja vazhdon me këtë ritëm gjatë ditës?
Po, thotë burimi i autoritetit të institucioneve nuk është prej zgjedhjeve që janë vetëm si metodë e matjes së tyre, po i mbështetjet që qytetarët ju japin institucionet. Dhe nëse ka një dalje kashtollë ose një bojkotim të zgjedhjeve atje, dhe institucionet ligjërisht edhe mund të thënë gjohën, po që realisht nuk do të jenë legjitime, për shkak se qytetarët nuk do të konsiderojnë ato institucionet të marrjes të shërbimeve, dhe pashtu këto autoritetet nuk mund të shtrinë pushtetin e tyre në një kasotar që ofë mes investimet të cilat të mëtojnë të ben, apo të mledhjes së taksat. Kështu që praktikisht do të kemi institucionet të cilat dhe të vazhdojnë të mbesin jo funksionale.
Çfarë prisni pas përfundimit të këtij procesi?
Po, kjo do të vazhdojmë në tavolinën e diskutimit, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ashtu si Serbia të te ka shprehur prej fillimit që nuk do të marrin pjesë ose nuk do të rikthehen në institucion të Kosovës pa themelim të asociacionit, ata po qëndrojnë prapa këtij qendrimi, kurse në anën tjetër do të ja gjithë kjo gjendje është shkaktuar prej veprimeve të thëja amatoreske të qeverisë Kosovës dhe pa koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, siç ishte të thotë përpjekja për vendosjen e targave, duke mos përfillur një kërkesë private të sekretarit të shtetit Blinken që bërë ndaj kryeministrit Kurti. Dhe tash janë këto pasojat të cilat do duhet që institucionet e Kosovës të merren me to, dhe të mundohen do thotë që të minimizojnë gjithë këtë dëmi cili tashmë është shkaktuar.
Faleminderit për kohën.
Faleminderit juve.
Ishim në bisedë me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Gjyqtarja dhe ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka konsideron se qytetarët serb në veri të Kosovës nuk po dalin në zgjedhje pasi sipas saj janë duke zbatuar urdhrat e Serbisë dhe Partisë Lista Serbe. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjyqtarja Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se mosdalja e qytetarëve serb në zgjedhjet lokale në veri është një mesazh i qartë se banorët atje janë duke i zbatuar urdhrat e Beogradit dhe listës serbe.
Me këtë po e përcjellin një mesazh tek qeveria e Kosovës se ata nuk do t'i pranojnë kryetarët të cilët dalin nga këto zgjedhje.
Daka tha se zgjedhjet janë organizuar dhe po mbahen sipas të gjitha rregullave ligjore dhe se si pasaj, nuk pritet të ketë ndonjë problem apo reagim, por si çdo ajo, mbetet të shihet se si do të procedohet tutje me ata fitues që do të dalin nga ato vota apo nga ai proces.
Hapi i parë është janë zgjedhje dita sotme, hapi i dytë pastaj janë të shohim se si ato asamble a do t'i pranojnë si kryetar, a do t'i bojkotojnë, a do të jenë aty prezent që të mund t'a japim betimin, pra mbetet shofim në ditët në vijem. Janë afatet ligjore për të gjitha to dhe pastaj do t'iqet se a do t'i kemi kryetarët e komunave apo ju.
Ish kryetarja KQZ-s Valdete Daka tha se pavarësisht numrit të votave sa do i të vogël që të mund të jetë ai, nëse ka proces të regullt, me aq vota do të zgjedhen kryetarët e komunave.
Ripërsëritje jo, përveç në qofë se dëmtohet procesi, atëherë po në rrethana të rregullta, në rrethana kur qytetarë dalin, votojnë, i kryjnë detyrën e tyre, mbyllen vend votimet, numrohen ato vota, ripërsëritje nuk do të ketë.
Nga ana tjetër, policia e Kosovës përsëriti se ka ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e nevojshme për të ofruar siguri dhe mbarvajtje të procesit zgjedhor në komunat veriore të Kosovës, në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe ku po mban zgjedhjet e parakoshme lokale. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beogradi, nuk merr pjesë në zgjedhjet dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që ta bojkotojnë procesin. Serbët duhet t'i shikojnë me përbuzje të gjithë ata që planifikojnë të dalin dhe të marrin pjesë në këtë proces të paligjshëm zgjedhor, që është kundër interesave të popullit serb, ka thënë Lista Serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Beogradi është ai që po i frikson serbët nga veriu që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Policia e Kosovës i ka inkurajuar qytetarët që të bashkëpunojnë me autoritetet dhe të raportojnë për çdo rast të kundërlishëm që ndërlidhet me sigurinë me procesin zgjedhor të tjera. Vetëm një nga 10 kandidatet në garën zgjedhore është serb, pasi një serb tjetër është tërhequr. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur disa kontejner për mbledhjen e votave gjatë rrugëve kryesore në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian derisa ka shprehur zhgënjimin për bojkotimin e zgjedhjeve nga Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, Lista Serbe, u ka bërë thirrje të gjitha palëve për zgjedhje të qeta dhe që ato të kalojnë në mënyrë paqësore. BE-ja ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të kenë prioritet kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që zgjedhjet e sotme të jashtëzakonshme lokale në pjesën veriore të Kosovës të kalojnë në mënyrë paqësore dhe që të gjitha palët të përmbahen nga ndonjë tensionim. Këtë e ka thënë zëdhënësi Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë Peter Stano. Bashkimi Evropian po ashtu sërish ka shprehur edhe shkënjimin për bojkotimin e zgjedhjeve nga Partia Kryesore e Serbëve të Kosovës, Lista Serbe, që ka mbështetjen e Beogradit Zyrtar, dhe ka thënë se është e domosdoshme që serbët e Kosovës të kthehen në institucionet e Kosovës. Që kur serbët u larguan nga institucionet në veri të Kosovës në nëntor të vitit 2022, BE-ja bashkë me partnerët tanë ishte angazhuar me të dyja palët për të ulur tensionet dhe për të siguruar që serbët e Kosovës të përmbushin obligimin e tyre nga dialogu dhe të ktheheshin në institucione, ndërsa për Kosovën të mundsoj që ky kthim edhe të realizohej, ka thënë Stano. Deri me tani, pa përparim është arritur në këtë pikë. Është imperativ që të kthehemi në një situatë në të cilën serbët e Kosovës marrin pjesë në mënyrë aktive në qeverisjen lokale, në polici dhe gjyqësor në veri të Kosovës. Na duhet që të dyja palët të luajnë rolin e tyre në këtë drejtim, ka thënë zëdhënësi BE-s Peter Stano. Duke i u referuar zgjedhjeve dhe mospjesëmarrjes në to të listës serbe, Stano sërish ka shprehur zhgënjimin e Bashkimit Evropian për vendimin e kësaj partie, duke pasur parasysh nevojën e angazhimit të serbëve lokal në strukturat e pushtetit lokal. Është e domosdoshme që zgjedhjet të mbahen në kushte paqësore dhe BE-ja fton të gjitha palët që të tregojnë përmbajtje, ka thënë Stano. Ai ka përmendur edhe marrëveshjen e marsit mes Kosovës dhe Serbisë që u arrit në ohër të Maqedonisë së Veriut, e cila sipas tij parashek pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë e 27 shkurtit dhe aneksi për zbatimin e saj që u arrit në ohër me 18 mars ishin hapa të mëdhenj. Marrëveshja dhe aneksi hapin rrugën drejt normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve. Pjesë themelore e zbatimit të këtyre marrëveshjeve do të jetë kthimi i qëndrueshëm i serbëve në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe në qeverisjen lokale, ka thënë ai. Ky zëdhënës i BE-s ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që ta kenë prioritet pikërisht kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë dje se serbët e Kosovës janë në një situatë të vështirë, pasi që ata nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale. Sipas tij, pasi të formohen autoritetet e reja lokale në Mitrovicë të Veriut, Zvečan Leposavić dhe Zubin Potok, komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, do të ketë pushtim të plot. Populli ynë me qetësi, përgjegjësi dhe përbuzje do të shikojnë ata që do të vinë nga Mitrovica e Jugut për të votuar që të zgjidhet udhëheqja e re në Mitrovicë të Veriut. Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok. Çfarë do të ndodhë më pas do të jetë një pushtim i plot për të cilin qytetarët tashmë janë gati, janë mësuar, ka thënë dje Vučić. Ata do të jenë të qetë, do të jenë të përgjegjshëm, ne do të paguajmë rrogat si më parë, do të luftojmë edhe më shumë për ta, do të ngrejmë standardet dhe do të presim për kohë më të mirë në të cilën karta e OKB-s do të jetë e vlefshme, si dhe e drejta publike ndërkombëtare, tha Vučić dje ka raportuar Agjencia Serbe e Lajmeve Beta. Vučić megjithatë nuk ka sjellur ndonjë që do t'i mbështeste pretendimet e tij për siç tha. Presidenti serb po ashtu ka komentuar edhe deklaratën e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano, i cili ka thënë se bloku evropian është i zgënjur që Lista Serbe dhe serbët nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Lideri serb tha se serbët në Kosovë kanë marrë pjesë në disa cikle zgjedhore, por tani ata nuk duhet të marrin pjesë para se të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ka bërë thirrje qytetarëve në veri që të dalin në zgjedhje. Ajo ka thënë se dalja e tyre në zgjedhje do të ishte një mesazh i fort për ata që si pasaj kanë kërcënuar dhe friksuar banorët në veri që të mos marrin pjesë në procesin zgjedhor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.